Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 14 година і 1 хвилина у Києві. На Радіо Марія розпочинається програма «Наближаючись до православ'я». Я, Максим Приступа, вітаю постійного автора цих програм, це деякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде! Ми далі продовжуємо цикл під назвою «Таїнство смерті». Досить моторошний, ну, принаймні, назва досить таки тривожна. Але сьогодні будемо говорити про цю на цю тему в світлі того, як от власне молитися за померлих. Це буде чергова програма, присвячена цій темі. Ми минулого разу присвятили багатьом важливим питанням. Ну, наприклад, ті, котрі насамперед звучали від наших радіослухачів, це в яких випадках Православна Церква дозволяє молитися за самогубство, чи можна молитися за неохрещених померлих, як молитися за дітей, які стали жертвами аборту. Цікаві були запитання, і не менш цікавими були також і відповіді. Тому, друзі, сьогодні так само прошу бути уважними, вслухатися в те, що каже, що говорив отець Петро. І в другій частині програми, десь на екваторі, ми також відкриємо номери телефонів наші, які вам послужать для того, щоб додзвонитися до студії і задати, знову ж таки, запитання. Ми продовжуємо. Отче Петре, будь ласка.
Друзі, минулого разу ми велику увагу приділили тому, щоб постаратись обґрунтувати і показати, чому для нас, християн, так важлива молитва за померлих і які корені цієї молитви, які сягають перш за все євхаристійного зібрання. Євхаристія – це та площина зустрічі людини із Богом і зустрічі усіх під час євхаристії на дискусі, тобто на такому в сосуді, на такій посудині, де символічно викладаються часточки за живих і померлих, частинки хліба, то також давній образ, який в такому древньому пам'ятнику писемності християнської від Дідахе, коли описується, чому хліб використовують для Євхаристії, то сказано, що як оці розсіяні окремі зернинки, потім перетерті в борошно, вони всі збираються, скріплюються в єдине ціле і випікається хліб, так і ми, розпрошені по всьому світу, ми збираємось в хлібину, яка стає тілом Христовим, стаємо єдиним цілим. І в результаті під час Євхаристії відбувається якраз зібрання усіх – і живих, і померлих, і ангельських сил. От виникає єдине тіло Христове, площина, на якій відбувається відносини, спілкування між усіма. І тому літургійне поминання, саме євхаристійне життя – це і є молитва і спілкування із померлими нашими родичами. Тобто, перш за все, це первинне і древнє, найдревніше поминання, як згадування, як виявлення їхньої безсмертності в Ісусі Христі. А сьогодні ми спробуємо поговорити вже про ті пізніші форми молитви, які вже сформувалися в, скажімо так, починаючи із 3 століття, найбільш активний розвиток мали після 10 століття. Такі явища, як молитва за померлих в 3-й день, в 9-й, в 40-й. І які корені цієї молитви? В теперішніх реаліях дуже часто віряни вважають, що саме така молитва є найголовнішою, дуже таку велику активність проявляють саме в цей час. І зазвичай багато хто шукає відповіді, пов'язані із тим, а що відбувається із душею на третій день, що відбувається на дев'ятий, на сороковий, і які етапи душа проходить в ці моменти. А я б хотів, щоб ми трошки навчились по-іншому ставити питання. Справді ці дні мають значення в церкві. Вони зовсім не догматизовані. Вони не є такими частиною такого основоположного вчення церкви, але зараз стали такою досить важливою і багато для кого невід'ємною частиною саме молитви за померлих. Коли ми ставимо питання, що відбувається із душею, то насправді можна багато що перетворювати на якісь фантазії. І таких спроб своєрідних фантазій, образів було досить багато за історію. І досі люди дуже активно реагують на такі спроби. От готуючись до передачі, я зустрів в інтернеті, є така дуже відома історія про те, як начебто сучасний монах, іеромонах російської церкви проходив митарство, і от він розповідає реальну історію свою про те, як він перебував в загробному світі. І цей образ був написаний в 2013 році, і буквально рік тому вийшло відео, де дає інтерв'ю сам цей монах, якому приписують те, що він прийшов в митарство і їх описав. І він каже, я не проходив ці митарства в реальності, я написав художній твір про це.
Отакої.
Таку переробку. І він каже, а мені почали всі приписувати, і іноді, коли дізнаються про те, що це був художній твір, просто кажуть, що я їх обманю, як так можна було казати. Тобто багатьом хотілося саме це сприймати як буквально реальність. Тобто запит на це досі існує, не тільки там в 10-11, не тільки в період середньовіччя, коли кажуть, що це були такі часи, коли людина дуже так активно уявляла собі, як виглядає пекло, як виглядає перш за все пекло, муки там, суд Божий. Але й зараз багатьом людям хочеться от саме уявляти це, якби підглянути. Як я вже казав, коли Олександр Шмеман казав, що не треба старатись підглянути, що там є. А от дуже багатьом цікаво підглянути. І тому, коли тільки на щось таке з'являється, дуже легко воно може раз і перетворитися. Це такий яскравий приклад, як на мене. Коли людина пише художню річ для повчання, але всі хочуть, щоб ця художня річ була реальністю. І коли дізнаються, що це не є буквальна подія, а образна, дуже сумують і розчаровуються, їм хочеться, щоб все було саме так. Тому, коли ми говоримо про такі дні, якісь етапи того, що з душею відбувається після смерті, то, як на мене, краще ставити питання не що з душею відбувається, а навіщо церква нас закликає до молитви саме в ці дні. В біблійному переданні, в біблійній мові існує такий принцип, коли певні числа мають якийсь символізм. От ми можемо часто чути, наприклад, що Ісус Христос 40 днів постив у пустелі, ізраїльський народ 40 років блукав по пустелі. Ми можемо чути, що світ створений за 7 днів, і часто цифри. Всі ці цифри, вони зазвичай мають якийсь сенс. І, наприклад, було 12 колін ізраїлевих і 12 апостолів. От коли писалось Євангеліє, в ньому використовувалися також такі цифрові символи, які вказують на які мають яке своє значення. 12 колін Ізраїлих – це вказівка на обраний народ. 12 апостолів – це наче 12 нових учнів новизни новозавітні. Що цікаво, наприклад, було 12 апостолів, але ми кажемо, що їх було ще більше, ще було 70 апостолів. Тобто є головніші, є другорядні. 70 – це число повноти. Тому що повнота створення світу. Тоже не просто так. Тобто, якщо перераховувати всіх учнів Ісуса Христа за його життя, не обов'язково це була б чітка цифра. А коли Ісус Христос обирає 12, наприклад, чому він саме таке число обирає? Тому що люди, які вдивлялися на нього як учителя і бачили, що у нього 12 учнів, починали, будучи виховані в старозавітній традиції, вони розуміли, що щось він хоче вказати, що є, що він щось нове розпочинає. І також оті цифри, які закладені в поминанні померлих, мають перш за все педагогічне значення. В ці дні нам щось має нагадуватись. Тобто вони не дають відповіді і не мають на меті давати якусь хронологічну вказівку на те, а що ж там стається. А вони нас спонукають до молитви для нагадування собі певного зв'язку того, хто помер, із традицією церкви. Наприклад, третій день, з чого все починається? На третій день, як каже святий Ісидор Пелосіот, це святий 4-го, початку 5-го століття, якщо ти хочеш дізнатися і про третій день, то ось пояснення. У п'ятницю Господь віддав Богові душу. Це один день. Всю суботу він перебував у гробі. Потім приходить вечір. Настанням неділі він повстав з гробу. І ось той день. Бо з частини, як ти знаєш, пізнається ціле. Так і ми встановили звичай поминати покійних. Коли ми говорили про чин похорону, ми вказували на те, що похорон – це є шлях, через який церква створює всі засоби для вірян і для покійної людини зробити так, щоб смерть окремої особи, вона була долучена до смерті Ісуса Христа. Тобто пройшла такий же шлях. І от, коли церква каже про третій день, то вона розглядає цю людину як ту, хто уподібнюється Христу завдяки перебуванню з ним. Тобто, Христос сходить у пекло, ми кажемо. І це його сходження у пекло, воно продовжується досі. Кожен Христос постійно шукає, хто б зустрівся з ним лицем до лиця, хто б відповів на його заклик. І коли людина помирає, вона входить у площину зустрічі із Богом. І от тому цифра 3, вона також має вказівку на Святу Трійцю. В Старому Завіті було явлення Ісуса Христа, явлення Бога в вигляді трьох ангелів. Ми прославляємо Бога троєкратним славлення, Святий Божий, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, хрестимо ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Ми також цифру 3 у біблійному розумінні ще іноді пов'язують із таким принципом, як випробування вірності Богові. От є таких два приклади. Перший, який стосувався апостола Петра. Пам'ятаєте, коли Христос каже до нього, що не встигне півень 3 рази заспівати, як ти тричі відречешся мене. Саме трьохкратне. От він не пройшов це випробування. Або коли Ісус Христос говорить про смоковницю, що 3 роки я приходжу шукати плоду на ній і не знаходжу. Отут є дуже важливий такий є принцип. трійця, три – це вказівка на те, що суд над людиною відбувається не через те, що Бог є якимось таким юридичним суддею, який починає виносити вирок. А суд починається тоді, коли людина зустрічається із Богом. Зустріч із Богом – це і є суд. Це важливо зрозуміти. Тому на третій день ми молимось, ми хочемо підтримати цю людину. Тому що не в часовій формі йде мова, що там зараз є. Ми насправді не знаємо. Це та реальність, яка нам недоступна. Вона зовсім інша. Є маса речей в фізиці, в хімії, які науковці, от коли починають нам розповідати, то ми просто ніяк не можемо це вписати в свою свідомість. От я пам'ятаю, колись в школі із фізики ми вчили про елементарну частинку, яка може бути одночасно і хвилею, і частинкою. Як це? Ну, такі якісь слова, то взагалі не можеш це якось поєднати в своїй свідомості. Що вона може одночасно пройти через, там, пам'ятаю, екран цей малюють, і є одна частинка, а вона так проходить, що робить дві. Через дві, скажімо так, як це правильно сказати, два отвори. Поводить себе як хвиля. Це в фізичному світі. А що говорити про ту реальність? Ми її збагнути не можемо. Але три, от якраз це число зустрічі із Богом, це число випробування. І в цій біблійній формі сказано, тому воно і почало використовуватися у церковній молитві. А вже розповіді про те, що душа відвідує місця, в яких вона там любила перебувати, які важливі для неї. Це вже йде така своєрідна творчість, яка може мати значення, перш за все, там, педагогічне для людини, чимось повчальне. Але ні в якому разі ми не можемо це сприймати як буквально, а тим паче якусь догматичну реальність. І потім, після третього дня, зазвичай кажуть, що з третього по дев'ятий день, людині показуються райські місця. Ось коли людина зустрічається із Богом, починається своєрідне явлення того, яким є Бог. В апостола Павла є слова, що плоди Духа Святого є мир, радість, довготерпіння, любов і інші чесноти. Ось оце рай – це коли людина бачить, який є Бог. Святий Симеон Солунський говорив так, дев'ятий день нагадує нам про дев'ять чинів ангельських, до яких, як нематеріальний дух, міг би бути зарахований і наш покійний близький. Тобто це вказівка на Божу реальність. Що людина, вона входить в ту іншу форму буття, інших стосунків і повстає перед ними. І от що тоді стається? Прекрасно, як на мене сказав святий Паїсій Святогорець, це вже близький до нас святий 20-го століття. Він так майстерно описує те, що з нами є, коли ми живемо в цьому світі, він порівнює це з оп'янінням. А що з людиною стається тоді, коли вона потрапляє в Божу реальність, де їй треба зустрічатися лицем до лиця до Бога? Ще раз наголошую, зустріч із Богом – це і є суд. І от, як він каже, ці люди подібні до п'яних. Вони не розуміють, що роблять, поки живуть. Йде мова про це. Не відчувають своєї провини. Однак, коли вони помирають, з їх голови вивітрюється земний хміль, і вони приходять до тями. У них відкриваються душевні очі, і вони усвідомлюють свою провину, тому що душа, вийшовши з тіла, рухається, бачить, відчуває все з незбагненною швидкістю. Тобто людина, вона як отверзіла. Вона вже бачить зовсім по-іншому все те, що для неї було до того цінностями і було важливе. І тому, знову ж таки, є оця педагогіка. Тобто, по суті своїй, третій день, дев'ятий день, перш за все, потрібний нам. Це все церковна педагогіка для нас. Померлий вже є в тій реальності, яка поза часом, в іншій формі. А оці дні для того, щоб нам нагадувати, нас міняти. Пам'ятаєте, ми казали, для того, щоб допомогти померлому, потрібно самому змінитися. Тому третій і дев'ятий день, як бачите, це заклик нам мінятися. Щоб ми розуміли і чули про ту тверезість, отверезіння, яке стається. Коли ти зустрічаєшся з красою Божою, тоді тобі треба, перед тобою постає питання, а чи співпадаю я з тою красою? А чи я відповідаю їй? І от після того йде період із 9 по 40 день. Отже, число 9 – це є 3 помножити на 3. Це число кількості ангельських чинів. Це число, яке вказує на невидимий світ, можна його назвати духовний світ, та небеса. Туди, куди, з чим людина зустрічається, з іншою реальністю. Хміль проходить, вона бачить все, як є. З 9 по 40 день – оцей 40-й день також досить активно шанується. Симон Солунський, той же святий, каже, заради вознесіння Спасителя, яке відбулося на 40-й день після його триденного воскресіння, він порівнює цей період із вознесінням Ісуса Христа. Знову ж таки, як ми казали, церква все робить для того, щоб наша смерть була схожа до смерті Ісуса Христа. Тобто кожна окрема смерть людини, вона має пройти ті самі етапи на шляху до воскресіння, що проходив Ісус Христос. І в апостольських постановах є вказівка про те, що це древній пам'ятник 4 століття, сказано, що рекомендується здійснювати поминання покійних не тільки в третій день і дев'ятий день, а й на 40-й день після смерті. І це є стародавнім звичаєм, бо так оплакував ізраїльський народ великого Мойсея. От така аналогія із тим, як оплакували Мойсея. І в той же час цифра 40, 40 днів постив Ісус Христос в пустелі, 40 років ізраїльський народ блукав по пустелі. 40 днів ізраїльський народ оплакував Мойсея. Число 40 – це число випробування. І ось, власне, в період з 9 до 40 днів якраз є найбільше з'явилося в церкві таких історій про те, як людина проходить оце випробування її совісті. І в церкві вже є така традиція називати оце випробування совісті митарствами. Що це таке митарство? Саме поняття митарств, випробувань, воно присутнє у багатьох святих отців, починаючи із 4 століття, і в Івана Златоустого є згадки, і в Єфрема Сиріна, і інших отців, і в житті Антонія Великого також є такі уявлення. Тобто, що коли людина помирає, приходять біси і починають випробовувати, вимагати платню, вимагати звіт за те, як ти прожив своє життя. Але найбільш давнім таким пам'ятником який, власне, і ввійшов в основу от таких часткових згадувань, які є у Макарія Великого, Кирила Олександрійського, є так звані митерства Святої Феодори. А ці митерства написані в житті Василія Нового. Блажена Феодора, вона була ученицею його, а житті Василія Нового писав Григорій, якому, власне, і являється Феодора, так це описано, і починає розповідати, що з нею відбувалося після смерті. І от оцей пам'ятник митрес блаженної Феодори, він здійснив величезний вплив на благочестя у Київській Русі, і це поширилось, власне, на російську традицію, і в тому числі і на українську. Багато людей часто уявляють собі посмертне життя саме в таких категоріях, що душа, вона піднімається на небо і проходить такі різні ступені того, як її перевіряють. Якщо виводити той символічний принцип, про який ми сказали, число 3 – зустріч із Богом, число 9 – входження в Божу реальність, світ невидимий, світ ангельський. І далі відбувається іспит, екзамен совісті. Ось всі ці образи, ще раз наголошую, перш за все спрямовані до тих, хто ще живий. Вони є педагогікою, яка спонукає людину замислитися. І оці митерства, які описані блаженні Феодори, вони настільки сповнені такими яскравими образами того, як мучиться на тих чи інших етапах під час проходження митерств, і такі вогняні озера, і страждання, крики, все, що є в митерствах блаженної Феодори, воно сповнено перш за все земними образами. Вогонь, тому що людина, коли їй сказати про те, що її буде пекти у пеклі, то вона дуже швидко може це на себе, скажімо так, приміряти, відчути. От коли пече, опік – це щось страшне, це неприємне. Коли тебе будуть там от образи смоли і інші речі. От все, оцей вплив такого чуттєвого передання реальності пекельної – дуже багато чим пов'язаний з тим, як було описано це у оцим учнем Василія Нового Григорієм, це видіння, яке було блаженної Феодори. І от оці митерства, вони мають таку чітку структуру. Я можу сказати про себе, як свого часу я познайомився з цими митерствами. Коли вперше я їх читав, от в мене було справді відчуття жаху. І зазвичай, коли ти ще не готовий символічно це сприйняти, ти собі просто починаєш уявляти, а як це все відбувається. Але перш за все, оцей пам'ятник треба сприймати як таку аскетичну форму. Що таке аскетичну? Аскеза – це управляння, це, скажімо так, підказки до того, як треба викорінювати в собі страсті, як побачити, що вони є негативними, некорисними для людини. Тому, перш за все, це є пам'ятник аскетичний, не буквального опису, а образного, що людину буде судити. Що її буде не впускати до Бога. І в цьому є цікавість митерств блаженної Феодори. Для людини 21 століття, напевно, далеко не кожному буде варто це читати, але людині, яка буде от попереджена, що це треба сприймати як своєрідний посібник по тому, які бувають пристрасті, і яка їхня градація, і чому їх треба уникати. От там є 20 таких ступенів. які, власне, починається перше найголовніше перше митарство на шляху до Бога, це марнослів'я. Тобто все відбувається починається із нашого язика. А останньою, 20-м митарством, є немилосердя і жорстокість. І от такими сходинками там розписано і гордість, і лінивство, і злодійство, грошолюбство, блуд, гординя, гнів. І все вибудовано по такій шкалі від, здавалося б, таких найменших пристрастей до тих, які будуть найбільш шкідливими. І ще раз підкреслюю, ми не можемо їх буквально сприймати. Ми можемо бачити в них як іспит для нашої совісті. І ще раз наголошую, перш за все для тих, хто є живі. Поки ти живий, ти можеш читати. І, по суті, є такі люди, які навіть в історії використовували оці митарства для підготовки під час сповіді. Щоб змогти побачити, а що може стати для мене тим іспитом, який я не пройду. І от хоч в аскетичній практиці дуже часто можна зустріти приклади того, як святі отці в патеріках описували прямо видіння, що вони бачать, як два ангели приходять, там ангели одні допомагають, інші біси приходять, як часто пишуть в житті, як в вигляді Ефіопа, тобто чорні. Таке було навіть уявлення, так чорношкіра людина, і чомусь бісів іноді описували як чорного кольору люди. Це все є образи, зимні образи. Та реальність є зовсім іншою. От досить цікаво про це написав такий церковний письменник, монах, іеромонах Серафим Роуз. У нього є книга «Душа після смерті». Він говорить про митарство так, це метафора. Тобто це перш за все метафора, і про це треба пам'ятати. Яку східні отці врахували, вважали за належну для опису реальності, з якою душа зустрічається після смерті. Усім також очевидно, що деякі елементи в описах цих митарств метафоричні чи привнесені. Проте самі ці історії не алегорії і не вигадка, а правдиві розповіді про особистий досвід, викладені на найзручнішій для оповідальника мові. Тобто, певні духовні люди дійсно переживали якийсь досвід цього внутрішнього іспиту своєї совісті, своєї зустрічі з Богом, співпадіння з ним або ні. І вони пробували словесно якось це передати. Дійсно, речі, які виходять за межі нашого розуміння, досить складно передавати. Але є і певні такі негативні наслідки поширення цієї розповіді блаженної Феодори. Будучи написаним в X столітті, цей твір набув величезного розповсюдження в традиції російської церкви. На Київській Русі цей твір, можна сказати, був одним із тих, які найбільше переписували. І знаходилися люди, які дуже буквально це сприймали. І досі такі є. Що стається з людиною, яка починає так мислити? Яка зосереджується не на, скажімо так, 3 днях і не на 9 днях. Так навіть виходить, що зустрічі із Богом присвячено 9 днів, а от зустрічі із пеклом, із злом, виходить, що присвячено значно більше, аж з 9 до 40 дня. І робиться надмірний акцент на Богові як судді. Бог постає як той, хто карає, хто гнівається. Хто, власне, не так сам бере в цьому участь, як віддає суд злим силам. Тому що митарства, вони описують, що на кожному етапі приходять духи, які відповідають за ту чи іншу пристрасть. І вони починають людину мучити, випробовувати. І в житті блаженної Феодори на якихось етапах ангели допомагають, витягують її. Але от надмірна така надання уваги саме негативній стороні людського буття. Тобто такий підхід, коли дуже мало залишається до усвідомлення радості перебування із Богом, зустрічі із Богом. І от тому, можливо, багато в чому ця російська традиція, вона стала, в тому числі і під цим впливом, дуже акцентувати увагу на покаянні і зміні людини як такій надмірному аскетизмі, такій суворості, такого постійного іспиту. І тому дуже важливо для того, щоб побачити, що оця традиція активного аналізу саме на негативізмі, тобто починати від негативної сторони, від пристрастей, це пізніше явище. А от є дуже гарна цитата преподобного Антонія Великого, одного із найдавніших святих отців, який показує зовсім інший підхід до Бога, до зустрічі з ним і до того, що можна назвати правдивим судом. Це не є випробування злими силами, а це є випробування Божою любов'ю. Ось що, на мою думку, потрібно в своїй голові завжди носити. Не так увагу приділяти митарствам, не так увагу приділяти такому постійному перераховуванню оцих пристрастей в своїй голові, а тому, щоб акцентувати увагу на зустрічі із люблячим Богом. Тому я зараз наведу цитату із Антонія Великого, яку вважаю якраз дуже важливою в сфері того, щоб розуміти, а що ж відбувається із душею, коли вона помирає. І нащо нам третій, дев'ятий і сороковий день? Ось як каже Антоній Великий про Бога. Бог є благим. Бог безпристрасний і незмінний. Якщо хто, визнаючи істинним те, що Бог не змінюється, дивується, як він за добрих радіє, від злих відвертається, на грішників гнівається, а коли вони каються, милує їх, то на це треба сказати, що Бог не радіє і не гнівається, бо радість і гнів, по суті, є пристрастями, властивостями людського буття. Безглуздо думати, що божество буває добрим або поганим через людські вчинки. Бо Бог благий і тільки благе творить. Шкодити ж нікому не шкодить, перебуваючи завжди однаковим. А ми, коли буваємо добрі, то вступаємо в спілкування з Богом, за подібністю з ним. А коли стаємо злими, то відокремлюємось від Бога, бо не схожі до нього. Живучи снотливо, ми буваємо Божими, а стоячи злими, стаємо віддаленими від нього. А це не те означає, що він гнів мав на нас, але те, що гріхи наші не попускають бути із ним. Якщо потім молитвами і благими ділами здобуваємо ми прощення гріхів, то це не те означає, що Бога ми ублажали і його змінили, але те, що за допомогою таких дій і звернення нашого до Бога зцілили суще в нас зло, знову стаємо ми здатними сприймати Божу любов. Тому треба сказати, Бог відвертається від злих. І це означає те ж саме, що сказати, сонце ховається від позбавлених зору. Тобто, якщо Бог відвертається від злих, то це тому, що людина не може його побачити. Тому всі ці образи, всі ці намагання церквою закликати нас до молитви покликані перш за все до найголовнішого. Нам мінятися і таким чином, міняючи себе, допомагати нашим померлим родичам. Тому третій, дев'ятий і сороковий день, перш за все, має бути закликом для нас повернутися в церкву, а не відбути ці дні і більше не брати участі у євхаристійному житті. Вони нам нагадують той іспит, зустрічі із Богом. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Спасибі. Дякуємо отцю Петру Лопатинському, діякону Православної Церкви України. Зараз у прямому ефірі він говорив про такі символічні дати для померлих. Саме в цій ситуації це 3, 9 і 40 день. Якщо у вас є запитання, я думаю, що такі знайдуться, то можна телефонувати вже після малесенької коротесенької паузи.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, номери телефонів, будь ласка, уважно слухайте. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Дзвінки вже є, отже, але я від себе перше запитання скерую до вас. От на вашу думку, от ця модель, яку ви згадували останні, так звані митарства Блаженної Теодори, от вони не подібні, на вашу думку, до вчення про чистилище в католицькій церкві? Бо от православні якось так дуже супротивно ставляться до цього вчення. От в нас воно на такому науковому, скажімо, церковному рівні стоїть, не так факультативно, як в православній церкві митарства. Але все ж таки, чи ви як просто як священик, як вірянин, член православної церкви, особисто не бачили жодних паралелей в цьому?
Ну, і мені здається, що паралелей тут немає, тому що якщо дивитися на ті випробування, які описані, людина їх проходить і рухається далі. Тобто вона випробування совісті здійснила, але вона не несе якогось, скажімо так, от чистилище, я не є спеціалістом в розумінні цього, більш такого маю уявлення більш семінарське про це, бо ми дуже глибоко не вивчали римокатолицький погляд на це, але основи такі є. Тобто там ти перебуваєш у чистилищі, тобто ти маєш якусь міру покарання понести за це. І відповідно ти вчинив якийсь гріх, і за це тобі треба пробути в якихось стражданнях. Тобто, якщо ви запитуєте мій погляд, то для мене це досить незрозуміло, в якому ключі. Тоді оця слова Антонія Великого, вони ніяк не вписуються в таке усвідомлення. Виходить, що Бог справді тоді є караючим, тому що він встановлює якесь тобі покарання, тобто це юридизм. За те, що ти вчинив такий гріх.
Ну чому ж Бог? Людина сама вже коли карає, то вона знає ціну за гріх.
За такою логікою, що людина сама собі визначає це покарання, скільки вона буде перебувати.
Ну, не сама, а, скажімо так, умовно кажучи, ситуація і доля. Тобто, це ціна, за яку людина знає, яка за неї зарплата буде. Ну, а в такому випадку тоді в вченні про митарства, тоді хто ці карання шле?
Ну, вчені про митарство йде мова, перш за все, не про покарання, тому що це йде випробування, після якого йде визначення, куди ти відправляєшся. І як бачите, в православ'ї до митарства, по-перше, треба чітко сказати, митарства не догматизовані православ'ї, а в римокатолицькій церкві, наскільки я знаю, вчення про чистилище є саме догматизованим. Тобто, що чистилище є такою реальністю, на яку вказує вчення церкви. У нас вчення церкви його не абсолютизує, ці погляди, а вважає їх більше сферою благочестя. Тобто, тому я її наголошував на тому, що ми не можемо розглядати це як сферу такої дійсності, буквальному розумінні цього слова. Тому для нас, перш за все, я як представник православної церкви, так не тільки як, скажімо так, голос церкви, а як той, хто є в цій традиції, то вчення про чистилище, ми його зазвичай, чому воно не дуже сприймається, якраз своєю юридичною такою стороною. Тобто ми робимо акцент не на юридичній зустрічі з Христом, якомусь випробуванні, а перш за все на тому, що людина самооцінюється. Тобто, ну, або вона співпадає, або ні. Не Бог судить.
Все-таки даруйте, але якщо вже порівняння, то, наприклад, у митарствах дуже конкретно пишеться, яка кара буде за який гріх. А в догма, навіть вченні про чистилище, таких подробиць нема. Тому тут про юридизм ще би поспорити можна було б.
Ну, я ще раз повторюю, що це вчення про митарство носить нас не догматичний характер. Ось в чому тут такі
погоди.
Погоджуся. З нашої сторони важливі.
Тут погоджуся, але тим не менш, от в народі от ця слава про митарство, вона має дуже високий і цінний характер. Багато на неї посилається і священників в своїх проповідях, багато про це говорять самі миряни. Тому, добре, залишаємо цю тему далі. Чистилище, модель чистилища і митарства. Приймемо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Алло.
Будь ласка, ви в ефірі. Ваше ім'я, прошу. Слава навіки.
Хочу задати таке питання. Можна на проскоміді подивати за тих, хто не ходив у церкву, і за вмираючих, і за живих?
Угу. Добре, отже, коротку відповідь попрошу.
Існує така традиція в церкві, що за здоров'я, за упокій подають на проскомідію перш за все за тих людей, які хрещені в православ'ї, і які, ну, власне, це така основна умова. Але по суті своїй, перш за все, це ті люди, які були практикуючими християнами. Але за тих, хто були хрещені в православ'ї, подаються записки.
Угу. Тобто, незалежно від того, чи людина ходила регулярно до церкви, чи ні, подавати можна. Йдемо так. Далі. Слухач в ефірі. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Навіки слава Богу. У нас на похоронах за помершого дають каличі. Чи потрібно це робити, якщо це теж язичницька традиція? Дякую.
Ну, наш слухач весь час шукає якогось підвоху язичницьку, навіть в калачах. Будь ласка, отже, скоментуйте.
Ну, ми вже кілька разів згадували про хліб і про його значення в християнстві і таку літургійне, скажімо так, спрямування хліба. Хліб, він завжди має асоціацію із майбутнім зверченням Євхаристії. Тому
це те, що ви на самому початку говорили про зерна, муку.
Добре, щоб хліб стимулював нас до участі у Євхаристії. Якщо хліб перетворюється на самоціль, на ідола, тобто перетворюється дійсно на якусь таку, на річ містичну саму в собі, яка не рухається до літургії, до богослужіння, то, звичайно, що це є негативним явищем. Тому добре, щоб це було рухом до Євхаристії, тоді це добре. Тоді це є частина традиції. І тому язничницьким сам хліб, використання його і перебування в церкві, на панахиді, все воно спрямовано до, скажімо так, до руху людини до Євхаристії, до літургії. Тільки тоді він має сенс. В іншому випадку це перетворюється на, скажімо так, на дію без змісту.
Ну, ще є одне пояснення. От в давні, в голодні часи, от хліб – це була велика цінність, свого роду навіть валюта. І коли люди навіть просили молитися за когось, наприклад, родичі померлого просили молитися, вони давали так звану милостиню, щоб люди молились. Тобто це така свого роду, даруйте за грубість, валюта була. Тобто от тобі хліб, а з тебе просимо молитися. От ще є таке міркування. Приймаємо ще одного слухача, не дочекався. Цей слухач, ну, раз заговорили вже за те, як поминати або молитися, от похід на цвинтар, от, наскільки він є обов'язковим саме в ці такі знакові дні, 3, 9 і 40 день?
Насправді, оця традиція прийти на цвинтар до місця, де спочиває померлий, це також є така давня порада церковна, давня форма молитви. Тому є взагалі потреба відвідувати могилу померлих. Чому? Бо таким чином ми вказуємо на те, що очікуємо воскресіння, і той, хто тут у гробі є, чиє тіло зотліло, але ми знаємо, що він там, в землі, лежить, є його останки, і ми чекаємо, що він воскресне. Тому, якщо є можливість, треба йти. Але є ситуації, коли хтось дуже далеко живе, чи не має можливості це зробити. То перш за все, важливо звернутися до церкви за церковною молитвою. І вже по можливості, чи буде це в більшості якраз отакі богослужіння на третій, на сороковий день, на рік, вони зазвичай відбуваються в храмі. І в храмі відбувається служіння панахіди. Знову ж таки, чому? Тому що це вказує на те, що стимулюється прихід людини на богослужіння. Знову ж таки, євхаристійний аспект тут з'являється. Тому сама участь у Євхаристії за померлого, задля померлого, наближення до Бога, вона може мати більшу дію, ніж прийти навіть на могилу. Тобто, перш за все, Євхаристія. Ось що важливо. Хоча цей момент також є важливим, і він може бути присутній. Це хороша традиція, відвідати могилку.
Продовжую ще запитання. От в римокатоликів є така традиція, що навіть священик може приїхати на цвинтар і відправити там біля могили Євхаристію. От православних така практика присутня?
Ні, в нас такої практики немає. Принаймні, я не зустрічав.
Чому відразу зустрічне запитання?
Я відразу ж уточню, чому, як на мене, в нашій традиції цього не може бути. Тому що от колись була свого часу полеміка між протестантизмом і римокатолицькою церквою. Представники, особливо такі в перші десятиліття реформації, такі як Ульріх Цвінглі, такі як Мартін Лютер, вони казали, що в римокатолицизмі служіння літургії в ті часи, принаймні, воно зводилося до такого своєрідного молебну, коли багато разів на день могла служитися літургія. І таке поняття, як заупокійна літургія. Тобто за одну людину служиться літургія. В православній практиці в нас такого немає. І якщо й таке виникало, зокрема, там на території Західної України є іноді такі традиції заупокійної служби. От ми коли говорили про літургію смерті на основі книги протопросвітера Олександра Шмемана, то ми говорили про те, що літургія, вона має бути частиною спільноти, громади. Тобто, коли літургія служиться як якась окрема подія для окремої сім'ї, наприклад, навіть, то в православній традиції це не є правильним. Тому літургія, вона має бути справою спільноти, громади. І взагалі в римокатолицизмі, наскільки я знаю, після Другого Ватиканського собору і взагалі в ті століття весь час від реформації, починаючи із 1517 року, потім, коли була реакція на реформацію, якраз йшов рух до того, щоб акцентувати увагу на громаду, на Євхаристію як спільну дію. Тому тут все одно залишається такі, якщо ви кажете, Максиме, що відбувається, що священик може літургію служити там на могилі померлого, то це, мені здається, відголок саме з тих часів. Зараз, перш за все, літургія – це є дія громади, а не якась окремішна індивідуальна молитва за одну особу. Тобто це в нашій традиції не є, скажімо так, річ, яка практикується.
Ні, в нас бувають служби і загальні за померлих. Наприклад, по багатьох парафіях у понеділок відправляється завжди так, ну, меса, так звана, з вечірньої за померлих спільно. Так що так звані складкові служби також є, але якщо є можливість відслужити за одну особу, це вважається також привілеєм.
Для нас літургія не може бути індивідуальним богослужінням. Тобто для такої індивідуальної молитви існує панахида. Тобто вона може служитися, от як ви запитуєте, що служиться на могилі. На могилі може бути відслужена панахида, літія, так коротка молитва, про яку ми також в інших передачах наших говорили. А літургія? Ні, літургія не може. Літургія – це подія восьмого дня.
Тобто якщо в парафію не прийде, якщо у парафію прийде тільки 2-3 особи, то священик відправляти літургію немає можливості, немає права.
Ні, в нас є вказівка, що має бути хоча б одна людина. Священик сам не може служити літургію. В Римокатолицькій церкві не знаю, Максим, вас так священик само, може ні. сам?
ну, якби є зобов'язання, щоб священик мав до кого звернутися. Господь з вами, тобто вірний, чи там двоє-троє повинні відповісти.
То яким із чином тоді він на могилі може відслужити мусику?
Ні, ну так взяти, і рідні мають бути. Є, рідні, може, так, обов'язково. Тобто я не кажу, що це один священик прийшов і відправляє службу. Звісно, що ні. Там обов'язково рідні є, обов'язково там. Ну, я думаю, що при якихось великих там форс-мажорних ситуаціях, то сам літургії також має можливість відслужити, так. Тут не є такі.
Ну, критика така крайня і така активна була саме зі сторони реформації. Щодо тому, зазвичай дослідники вважають одною із причин того, що протестантизм відкидає молитву за померлих якраз через оцю індивідуалізацію, коли от робився акцент на тому, що церква здійснює таку інституалізацію спасіння. Тобто вона бере і, зокрема, людину молиться, і в людини з'являється враження, що вона там, пожертвувавши якісь там свої засоби, вона вимолює людину, там, забирає її з щастилища, там, поняття індульгенції, що от, ти пожертвував, і може церква відпустити людину із перебування у чистилищі. От оце, ця критика була, і вона частково є присутня в тому числі і для православ'я, такого юридичного аспекту вимолювання. Ну, але кажу, що, наскільки я знаю, це багато що з цих моментів і в Римо-католицькій церкві обговорювалося і обговорюється. Ну, але відмінності є, так, в наших традиціях в цьому відношенні.
Добре. Останній телефонний дзвінок у цій програмі. Вітаємо слухача. Будь ласка, назвіться.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я хочу задати питання, але перш його задати можу сказати таку річ. В одному монастирі приїхав багатий чоловік і роздав це ще раніше, в давнину, роздав всім монахам по серебряному, а старшому дав один золотий. І ночі, коли він заснув, сниться йому, що монахи жнуть, як бур'яни. А він став і дивиться, цей старший, а йому голос говорить, бери і жни. А він каже, то я не буду жати бур'яни. Він каже, ти золотий взяв, і тепер жни. І він зрозумів, що він взяв гріхи, та якби тої людини, і знайшов рамком того богача, видавав йому цей золотий, то він відказався брати, він викинув цей золотий. І тому люди вважають, що якщо дають хліб чи щось на цвинтарі і просять помолитися, то це означає, що та якби гріхи цієї людини, яка померла, ти береш на себе. Що ви скажете на це, от?
Добре, дякуємо. Ну, будь ласка, отже, прокоментуйте.
Максима, я не чув запитання.
Ага, ну, легенду переказувати не буду, яку слухачка наша зараз озвучила, але вона доповнює от, питання про хліб. Хліб, який дають чи на похоронах, чи просто за померлого, то є така думка, що під час приймання цього хлібу, разом з хлібом на людину приходять також і гріхи.
Ну, це явно легенда, яка, скажімо так, нічого спільного з реальністю не має. Ми вже про хліб старались розповісти з точки зору християнської традиції і його використання. Звичайно, може бути багато якихось історій, пов'язаних з цим, але хліб нас відсилає до Євхаристії. От треба собі весь час нагадувати. Дають вам хліб, хочете допомогти померлій людині, почніть жити євхаристійним життям. Приступати до тіла і крові Христової. І таким чином долати смерть як роз'єднання, єднаючись із Христом, а через нього і з тими людьми, яких любите, які важливі для вас.
Спасибі, отче, дякуємо. Дорогі слухачі Радіо Марія, наступної середи ми продовжимо говорити тим самим циклом «Таїнство смерті». Дякую цю Петру Лопатинському, деякону Православної Церкви України, за сьогоднішню розкриту тему. Говорили про 3-й, 9-й і 40-й день поминання після смерті людини. Слава Ісусу Христу!